papá. Saldeón. Ja, kabaret Voltaireko laguna kalde batera utzita, men, are, astero moduan, hau mundu bitxia. Bueno, asteko, ba, aste batzutan geldiune baten egon da gero, ba, bueno, neno berriz. Ba, hau mundu bitxian, txapa erratian, darogotan mesazpi punto goi FM-ian. Eta, ba, bueno, gaur, ba, beti bezala bi gai landuko ditut. Beti be, ba, gai honek ba, ikuspuntu zientifiko batetik begiratzia saiatuko naiz. Eta ba, gai honek ekoiko dituzte, en, ba, bitxikeri batzuk bai esalduko ditut. Ta bueno, hasteko lehenengo gaixa ba esniakin lotutaengo da. Ba, esnian edo produktu honen inguruko bitxikeri batzuk azalduko ditut. Ta gero honen ostean, ba bigarren gaixa animali bat izango da gaurkoan. Angila elektrikoa ekarriko gaur Txapako estudio hontara. Eta, bo, bueno, honein, bitxikeri batzuk azalduko ditut, baina, bueno, ez da izango, ba, betiko azalpenakin, ze, bueno, bastante animali ezaguna da, eta, badakigu, ba, ze, zaugarri ditxun. Ba, bueno, azken ur egunetan, ba, ikerketa baten inguruan, ba, pikuntza bat urten da, eta, bueno, hau azaldukot, eta, ba, bitxikeri bat nola da niretzat, ba, honak arriot, eta, bueno, a ber, gustatzen jatzen. Barik, mitxastan da, el mundu bitxia. Aurkezpenian esan duten moduan lehenengo gaixa esniakin lotuta jongo da. Ba bueno, azteko edo bintzat zue kokatzeko, bueno, jakina moduan, ba, gisak-gisak jaiotzen gazenean, ba, gure aman, bueno, edo beste emakume baten esnian biharra doko, azteko. Bizitzako lehen urtietan ematen da, ba, fase hau. Eta, ba, ezaugarria ukiko, ba, munduko ugaztun danak. Hau da, esnia zelikatzeko lehengo urtietan, ba, munduko ugaztun danetan ematen da. Eta ugaztun danoi batzen dozkun ezaugarri bat izango da hori. Bueno, esatia bere hitz egokixa, zientifikoki ugaztun esan berrian mamalia klasia izango da. Ba, bueno, nik, be, ba, ugaztuna be... Ugaztun hitza erabilikot. Eta, bueno, ugaztun geixenak iez inguratuta egongo ga. Ez, eta gizak-gizak ja, ba, galtzen goiaz daukogun ezaugarri hori. Ixen baia, erabilpena eskoik ez totalako ematen, ez bada erabilpen estetikoa. Eta beste ezaugarri bat bai, hori izan duten moduan, batuko eskuna mamalia edo ugaztun dano izango da esne guruñak. Dauzkoula. Ba, ugaztunen barruan hiru klase bereiztuko die, izango diela lehen klase izango dela monotremak. Hone die ugaztunak igual batzuk esango zue, ba, ugaztunak be bai, ba, beste ezaugarri bada, ba, azkenean gure bakumia bizirik ukitzen dugula, ba, bueno, ba, monotremak ez diola, monotremak izango die arrautzak erruten dituzten ugaztunak. Ornitorrinko adibidez, ugaztun bada, arrautzak erruten ditu eta bere kumiak lehenengo fase hortan, garapen fase hortan, esne zelikatuko ditu. Beste klase bat izango die marsupialak. Honek, honen kumia be, ja, bizirik eukiko dabe, baina lehenengo garapen fase hortan marsupio ditzen da bultza hortan eukiko dituzte. Adibidez, ba, koalak edo kanguruak, honek dauken marsupio bultza hortan, hortan garatuko da zerako kume hori. Eta gero ja, azkena izango da gu garen talde hori, izango die plazentarixuak. Eta izenak esaten den moduan, plazenta garatuko dau. Eta ja, gure umiak bintzat, ja guztiz garatuta jaioko di. Eta orduan, esan duten moduan, ugaztun bat jaiotzen denean, esne zelikatzen da lehenengo garapen fase hortan. Eta ez nire zelikatzen da, beste elikaegai batzu digeritzeko gai izan arte. Zeke, ja, beste elikaegai batzuk digeritzeko gai danean, ja, ez nia, ugaztunetan, ja, alde batera lagatzen da. Baina orduan, galderia da, guk zehaitzik jarraitzen dugun, ez nire eraten bin ja beste elikaegaiak digeritzeko ganean. Hau da gaurko bitxikirixa, igual raroengo jatzue, baina hori ez da guztiz egisa. Hau da, munduko danok esto ez gagai ez nire erateko. Esaten da, estudio baten datuak erabiliko ditut, esaten da gaur egungo gizakixen 125 bakarrik dala ez nire intolerantzia. Hau da, munduko 165 gelditzen da 165 hori laktosai, ez nia daukan proteina horri laktosai intolerante izango da. Piskat raruengo jatzue datu hau, baina bueno, berez esplikazio logikoa dauka. Gizakixa berez, egoera primitibo baten bazeuan, 7 edo 8 urte arte bakarrik izango zen ez nia intolerantia edo asimila o alko zeban bere aman ez nia. Behin ja 7 edo 8 urtetik aurrera, ja, suponitzen da beste elikagai batzuk digeritzeko gai gala, eta ja ez gai izango ja ez nire intolerantziak. Hori egoera primitibo baten hau berbetan, eh? Eta beste ugaztunetan bebai, berdina gertatzen da. Denbora tarte ezberdinak izango die, igual xagu batek edo bale batek denbora tarte ezberdin dauka hasierako fase hortan, ez niaz elikatzen den fase hortan, baina bueno, beti gertatzen da denbora tarte bat, eta denbora tarte hortatik aurrera, ugaztun danok, intolerantiak berez, naturalki, ez niai. Orduan, ba, guk gaur egun ba, saitxike gai digeritzeko esnia. Ba, honen arrazoia da historian ziar mutazio genetiko bat jasan daulako. Hau da, letxe izeneko proiektu baten, letxe die da Lactase Persistence in Early Cultural History of Europe, da ba, on, ekipo bat, da ba, ekipo anitz bat, eta ba, dabilanean, honen inguruko ikerketak itzen dabilanean. Eta hortarako, ba, era ezberdinetako probak eta laginak ibili die jasotzen urtietan ziar, ba, izan aldiela lagin arkeologikoetatik, ba, proba genetikoetara. Eta honek, ba, urtietan indako investigazio baten ondorioz, ba, ondorio batera heldu die. Hau da, Europarrak gure kasuan, eta bueno, ja, talde hau ba, zentratzen den tokixan, DNA sekuentzako nukleotido baten aldaketak eraginduzku mutazio hori. Hau da, genetikoki aldatuga, genetikoki mutauga, o mutauzien urar basuak, eta horretxiku gaur egun, ba, gutako batzuk, ga, ba, kapasak ez nire erateko. Hori Europako kasuan, beste laktosa tolerante talde batzuk berriz, ba, Afrikan darenak edo ekialde hurbilan edo munduko beste toki batzutatik, ba, beste mutazio batzuk garatu dituzte, baina guk garatu duguna da DNA sekuentzako nukleotido jakin bateko aldaketak. Horrek eragindozku guri, ba, toleranteak izatera. Eta nola eta noiz eman da ba, mutazio hori? Hau da, noiz garatu ginun batzuk almen hori laktosa asimilatzeko? Ba, hasiera baten, ba, kokau biga ondala 10.000 urte, ze hor izan ziren gutxo gara bera lehenguak. Hau izan zen ekialde hurbilan, honek izan ziren lehengo abeltzainak agertu zienean, eta ba, honek Europaruntz migratzean hasi ziren ba, hemen bizi izan jendeai poliki-poliki, ba, nola ba, bere aberiak eraman zeben, ba, poliki-poliki ba, inzien hemengo pertsona horrek resistentiak. Hau da, ba, epoka hortako basijak eta aztertuz eta ba, ikusi ziren ba, erabiltzen zeben aberiak eta ziela ba, Asia ekialde hurbileko ba, animalixak ziela. Eta horretxik ba, horrek hasi ziren, eta gero gornak hartzian abere horrek, ba, menguak inzien resistentiak horrenak. Ba, bueno, kontuan hartu bida, ba, epoka hortan esneki asko itxe ziela, hau da, jogur, gaztaiak, gatzatuak, ba, asko itxe zienak, eta honek, ba, esneki honek, laktosa kontzentrazio gutxio dauke. Eta orduan, ba, laktosa gutxiko produktua kontsumitzean, ba, errestu inzotzen, ba, hortara adaptatzea. Esala izan jasera batetik esnia erateko gaiziela, ba, ja, esnekiak azizien gutxinak hartzen, eta nola ba, laktosa gutxia duken, ba, horrekin, ba, adaptauzien, ba, mutazio hortara. Eta gainera, kuriosua da, hau, askoz geixia, hau, eman zala Europa iparraldian, ba, hegoaldia baino. Eta honen arrazoia da, ba, temperatura hotzak, ba, esneki honen ba, gaztaia eta gatzatu eta jogurrak lezatzen den moduan, ba, esneki honen kontzerba zinua ba, asko errazten dabelako. Hau da, ba, temperatura beruekin, bakigu nola ba, moztu aldien esneki honek, eta ba, temperatura hotzorrek, bebai lagundu zotzen asko, ba, esneki horrek kontzumitzera, eta horrekin, ba, laktosa gutxo kontzumitzen zebenez, ba, poliki-poliki ba, adaptatzera. Hau da, bihitzetan esan da, abeltzaintzan sorrera horrek eta faktore klimatologikoak, kasu honetan izango dela temperatura hotzak, izan ziren arrazoi klabiak, garai hartako gizakixak mutatzeko eta esne edo laktosa digeritzeko gai izateko. Eta bueno, datuak ikusten baditugu, ze datuak beba dare, herrialde bakoitzeko datuak, Europa iparaldian esan duten moduan oso tolerantia da. Inglaterran adibidez, uneko 80%-etik gora da izango da laktosa intolerantia. Holandan be uneko 80 inguruan dago. Eskandinavia inguruan be bai 80etik gora, oso ikusten da Europa iparaldia nola oso jende asko dola tolerantiak, baina hegoaldera joeten baga, bai ja aldatzen da ta hegoaldia intolerantiagoa da. Da Greziako datuak adibidez, ba 140 gutxi gorabehera da bakarrik laktosa intolerantzia. 150 Italian bakarrik. Eta Espainia da izango dela, bueno, Espainiako datu euskat. Espainia izango da, ba, esepsiño bat, ze 170-180 artean kokatzen da. Ba, hegoaldeko Europa izateko bastante altua izango dana. Ba, eta Euskal Herrian, bai, oso kuriosua da, segun hemen bastante normaltzat hartzen dugu esnia pun frigorifikora eta esnia batrago bat ematia, ba, 180-etik, 180 inguruan ibiliko ga. Tolerantia ganuke esniai. Ba, argin edo lagatzia bebai, esatu denian tolerantia dala, ez dutela esan nahi, ba, munduko esan dut munduko 150 bakarri dala tolerantia, ez dut esan nahi, beste 75-ak ez dabela eran esnia. Jende asko da intolerantia ez dakiz, eta ez dakiz. Hau da, horbe maila edo gradu diferentziak dare intolerantien artian, ba, batzuk, ba, igual esne, basokada bat esne hartziarren egunian, ba, igual ez dut eitzen esebe, eta beste batzuk ba bakarrik ba trago bat hartziarren baina ba komunera joan beharko ziren eta benetan ba une txarrak pasau beharko zeben. Baina bueno, kuriosua da ba Asiara joeten bagata ba horko datuak askoz bajua badiela. Txinan eta ba 110 inguruan irengo da bakarrik diena tolerantziak ez niai. Afrika hegoaldian bebai, bueno, hor Senegal aldian, hor datu euskatela Senegal aldian bastante tolerantziak izango die, baina Ego Afrikan eta oso intolerantziak. Eta Ozeani aldian bebai, ba Nueva Zelandan eta ba hor be abeltzaintza be asko garatu zen eta hor bastante tolerantzia die, baina Australia iparaldia eta ba oso intolerantziak die. Orokorrian hau berretan. Ta bueno, neri bintzat bastante kuriosua itxegaz, neri bastante normala itxegaz, ba, esne trago bat hartzea eta ez gertatia zebe, baina bueno, munduan dago ba milioika jende asko ba esne trago batekin ba gaizki pasauko zebala. And you know I have a drive to leave I won't let go. Can you see it's a position? Dreadful antiposition comes blocking in my mind. Bueno, eta ya ez nian tolerantzia hori alde batera lagata, gaixa guztiz aldatukot. Eta bigarren bitxikeria guazaltzeko Ameriketan kokau biharko ga, Amazoni aldian, konkretuki. Eta bueno, bertan ba, animali oso ezagun bat bizi da. Esango la angira elektrikoa. Angira elektrikoa hipnotiduen familiako animali bat izango da. Electroporus genereko espezie bakarra izango dela. Eta bere urgesak urgesetako arrain bada, 2 metro inguruko tamaina hartu aldabena. Eta engiren antzeko gorputza edo forma eukiko dau, baina berez, aunque naiz eta guk engira elektrikoa deitu, berez ez da engira bat izango, ez da engiren familiakoa, naiz eta itxura oso antzekoak izan begibistara, bueno, ez da engiren familia barruan sartzen. Bueno, daukan bitxikeri hori izango da, ba, bustan inguruan bi elektrizitate sortzaile organo dauzkala, bustaneko bi albuetan kokatuko dienak. Ba, bueno, jakina moduan, ba, elektrizitate deskarga oso bortitzak eragiteko gai da. Zireun voltiokuak, zireun voltio tarainokuak, eta mar bat amperio taraino. Osa, que, ba, pertsona bat hiltzeko sobra. Eta bueno, ba hori, gorputz osotik ba, elektrizitatea elektrozito berkatu izeneko zelula batzuk dauzka. Eta ba, zelula honek, bueno, zimaz, ioi ezberdinak erabili sortzen dituzte olako deskarga elektriko potentiak. Eta bueno, ba, zetako erabiltzen ditun elektrizitatea edo deskarga elektriko horrek, ba, erabilera ezberdinak ematen dutze. Adibidez bat izan alda bere harrapakinak detektatzeko. Gero beste gira elektrikoekin komunikatzeko edo harremanak izateko bebai erabiltzen dituzte. Ze emititzeko badauke organo batzuk, baina rezeptore organo ezberdinak be badauzke gorputzian. Osa que hori komunikatzeko be erabiliko dituzte. Defenditzeko bebai, ba bueno, bat berai atakatzera o, bueno, bai, doianian... Ba, defenditzeko erabiliko da, ikusi nolako deskargak eragin aldituzten. Eta, bueno, pertsona bat hiltzeko gai badie, ba, bueno, beste animali asko hiltzeko bai gai die. Eta, bebai, ba, izarako erabiliko dau, ba, bere harrapakinak ba, aturditzeko edo hiltzeko bai ba, erabiltzen ditu. Ba, bueno, honeko oinarte ezagunak izan die, erabilera horrek, baina azken aldixan, ba, notizia beste almen batek eraman da. Zientzilari ekipo batek ba, argitaratu daren moduan animalia ba, beste animali batzuk kontrol remoto bidez kontrolatzeko gai da. Bai, entzun duzuen moduan. Deskarga elektriko berezi batzuk emititzeko gai da. Eta ba, deskarga elektriko berezi honek beste animali batzun neuronetan eragingo dau. Eta hola, ba, neuronetan eraginda, ba, arrain batek adibidez, ba, bere garuneko parte hortan, ba, igezitzeko erabiliko daben parte hori kontrolatzen da. Hau da, arrain batek IS-itzeko erabiliko ditun garuneko impulso elektriko horrek kopisatzen ditu eta berak emititutakoan ba honekin kontrola utzen ditu. Orduan, ba arrain horren ba lasai garitzen dabien arrain horren garuneko agindua IS-itzia izan biharrian, ba holako angila bat ikustean, ba agindu hori aldatu itzen dau impulso elektriko horrekin eta geldi mantentzeko agindu bat ematen dota. Hau da, fisikamente elektrokuta bari gelditzen da, ez da, ez dutza eman deskarga elektriko bat, eman dutza beste, ba, deskarga elektriko berezi hori, ba, garunian eragin dutzana, eta horretxik, ba, agindu hori izan biharrian mugimenduana, izan da, geldi gelditziana. Eta, bueno, interneten bidixo asko ego dituzte, ba, nun esatu bihar dabeen arraina, ba, angirein edabenean, edo berai ondo tortze jakonean, ba, paralizauta gelditzen dala. Eta ez dala gelditzen bakiston deskarga elektriko mandotzalako. Da, ba, bere garunera, agindu bat emandotzalako, zu gelditzu, eta zure gana noia. Bueno, nik hau irakurtzean, bueno, bastante harritxu eta gelditzu nintzen. Ze, benetan animali bitxi bat esan behar badu, ba, engin elektrikoa bastante animali bitxisia izan da oinarte, eta bueno, ja ikerketa ba, honen ostian, ba, bastante gehiago. Eta, bueno, ja bukatu dut gaur ba, asaltzeko neuzkan bitxikeri honek. espero gustau izana, eta bueno, badatorren astean, bueno, igual gabonetan igual geldiune bat ingo, baina bueno, mendi gutxira berriro etorriko naiz, eta beste bitxikeri batzuk ekarriko ditutona, zuei saltzeko. Eta bueno, beste barik, astea una pasau, eta unak izan.